Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna, po novom už štvorkoalícia, pravdepodobne na čas, opäť stratila väčšinu v parlamente. Chýba podpis pre prezidenta republiky a potom aj zloženie poslaneckého sľubu náhradníka za Rudolfa Huliaka. To by mal byť pán Miroslav Radačovský, síce zvolený na kandidátke SNS, no v skutočnosti predseda strany Patrioti. Ako to teda vyrieši Robert Fico, od ktorého to čakajú strany Hlas aj SNS? Ako otvoria schôdzu parlamentu, ak zatiaľ nemajú väčšinu v parlamente? No a má Slovensko na vyššie 13. dôchodky. Vie sa okrem seniorov postarať aj o rodiny s deťmi, ktoré sú na tom najhoršie, a popri tom na nich padá aj vládna konsolidácia. Ako na našu nezamestnanosť môžu dopadnúť Trumpove clá? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň a ďakujem za pozvanie.
V Zink Euro oslavujeme 10 rokov a zhodnotili sme už viac ako 100 miliónov eur. Máme pre vás darček. 10% ročný výnos pri investíciách vo výške 10 až 100 tisíc eur. Viac na www.zinkeuro.sk. Ponuka je limitovaná do 1. mája 2025.
Naopak, my ďakujeme, že ste opäť tu. Tie témy, ktoré sme rozobrali zhruba pred mesiacom, sa niekam posunuli, tak som zvedavý na vaše postoje, či sa to týka aktuálnej politiky, alebo samozrejme aj ten vášho rezortu. Pán minister, dodatok ku koaličnej zmluve je teda podpísaný. O ministerstvo ste prišli vy, aj Slovenská národná strana. Napriek tomu je situácia mierne povedané neprehľadná v tomto momente vo vládnej koalícii. Povedzte z vášho pohľadu, v akom stave, v akej nálade je teraz vládna trojka, respektíve vládna štvorka.
Veľmi rád sa opäť vyjadrím k všetkému jasne a otvorene, len ste mi pred nedávnom, keď som tu bol naposledy, slúbili, že väčšiu časť relácie tentokrát venujeme sociálnym témam.
Uvidíme, ako to dopadne. No vidíte,
tak
no
som zvedavý, či sa to opäť podarilo. Máme aj dôležité sociálne témy.
S tým súhlasím, na druhej strane tá podmienka musí byť taká, že sa tomu naozaj môžeme venovať.
Ja váš scenár rešpektujem, len dobre, som chcel poslucháčom pripomenúť váš sľub, ale viete, dobre, hádam sa nám to podarí spoločne. Áno, tá situácia v koalícii nie je dobrá, ja o tom otvorene hovorím, otravuje už spoločnosť, už to trvá dlho. My sme ľuďom pred voľbami niečo sľubovali, že sa chceme sústrediť na prácu pre nich. Rezorty pod stranou Hlas, sociálna demokracia naozaj naplno zaberajú, vrátane rezortu práce, čo je, dúfam, aj vidieť, ale všetko je to prekryté tou vnútrokoaličnou krízou. Ak ste hovorili, že koalícia na chvíľu alebo technicky stratila väčšinu, nestratila, pretože naozaj podpisom alebo naplnením časti dodatku ku koaličnej zmluve, teda vymenovaním pána Huliaka za ministra športu a cestovného ruchu, sa koalícia získala aj vlastne 4 poslancov z 5, 4 podpisy.
To sedí.
O ktorých teda má pán Huliak, a teraz za pána Huliaka príde pán Radačovský, čiže momentálne môžeme povedať, že koalícia má istých 76 poslancov, teda má väčšinu, a napriek tomu, že tu opozícia, ale aj niektoré médiá rozohrali hru s tým, že kým sa schôdza neotvorí, tak sa nemôže pán Radačovský ujať svojho mandátu, to je síce pravda, ale poprvé neviem si predstaviť, že by aj niekto z tých rebulujúcich poslancov, ktorí sa stále oháňajú tým, že chcú vykonávať slobodne svoj mandát, nedovolili svojmu kolegovi ho vykonávať. To by bolo fakt smiešne. A navyše mám aj avizované z rokovaní s ľuďmi okolo pána Migala, teda aj pán Ferenčák, aj pán Šalitroš, že s otvorením schôdze by nemal byť problém, takže dúfam, že okay. Je to tak pravda, takže videl som aj dnes snahu pána Matoviča. To sú tí demokrati v opozícii. Pán Matovič vyzýval Progresívne Slovensko, aby stiahli návrh na mimoriadnu schôdzu. Len vám chcem povedať, že ako rozmýšľa tá opozícia, že len aby na mimoriadnej schôdzi sa neujal mandátu poslanec Radačovský, čo im to idete pomáhať, tak to sú tí demokrati, ktorí chcú brániť dokonca slobodnému mandátu výkonu poslanca, ale od opozície už nemôžeme nič čakať, dobre, tak som som presvedčený, že tie informácie, ktoré mám z rokovaní, že minimálne pán Ferenčák, ale aj ďalší nebudú mať problém s otvorením schôdze, minimálne, aby sa teda ujal pán Radačovský mandátu, tak to je tak, ako má
byť. Nie je to ešte celkom isté. Pán Ferenčák poskytol pred malou chvíľočkou rozhovor denníku N, tak vám zacitujem pár vecí, ktoré tam povedal. Otázka denníka N, tak pomôže pomôžete koalícii otvoriť najbližšiu schôdzu? Odpoveď pána Ferenčáka, to je súčasťou rokovaní. Intenzívne rokujeme a ja robím všetko preto, aby vládna koalícia mala 79 poslancov. Ďalšia otázka, takže ak nebude dohoda, nepodporíte otvorenie schôdze? Odpoveď je, aj to je jedna z možností. Ba dokonca sa pána Ferenčáka denník N pýta, či to bude aj v prípade, že by to znamenalo, že spomínaný pán Radačovský vlastne tak nebude môcť nastúpiť na svoj mandát do svojho poslaneckého kresla. Pán Ferenčák odpovedá, áno, aj to je jedna z možností. Čiže, pán minister, nemáte to vyrokované zatiaľ a vy sami hovoríte, kým nie je vyrokované všetko, nie je vyrokované nič, budem vám to pripomínať. A teraz dovolte, z toho, čo ste povedali...
No, chcem za to zareagovať.
Ja viem, lebo ja vám dám otázku. Môžete. Ďakujem. Lebo z toho akoby vyplýva viacero tých bodov, najmä tá 76-ka, z dnešného pohľadu, ja neviem, či vedome alebo nevedome, pán predseda vlády a vládna koalícia nachytala prezidenta republiky na hruškách, pretože dostal 4 podpisy poslancov, ktoré dnes neplatia. Tam je podpis pána ministra športu, ktorý dnes nie je poslancom Národnej rady. Naopak chýba tam záväzok, písomný záväzok pána Radačovského. To je ten poslanec, ktorý bol zvolený síce na kandidátke SNS, no je to predseda strany Patrioti. No tak, čo toto znamená, pán minister?
No nenachytala vládna koalícia pána prezidenta, pretože...
Dodá ten podpis?
No veď každý, kto včera mohol vidieť vystúpenie pána Radačovského, ja som to už prejudikoval v reláciách počas víkendu, v ktorých som bol, tak pán Radačovský sa jasne vyjadril, že ide podporovať túto vládnu koalíciu, že nič za to nemieni žiadať v parlamente.
Áno, povedal to pre
povedal to absolútne jasne, ja som to videl aj v televízii JOJ.
STVR, ospravedlňujem sa.
Aj v televízii JOJ som to konkrétne videl, ja tak asi to bolo v viacerých médiách, že pán Radačovský dal jasný postoj, že ide podporovať bez podmienok túto vládnu koalíciu. Ide len o to, aby mu bolo umožnené sa ujať mandátu a ja som mal informáciu zo včera, že s tým by problém byť nemal. Preto hovorím, že mal som informáciu, pretože tie rokovania s pánom Ferenčákom a spol vedie logicky už strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, pretože im bol odovzdaný z hlasu jeden rezort, teda rezort ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja. Takže túto informáciu som mal. Ešte raz opakujem, pokiaľ pán Ferenčák, pán Šalitrož a pán Migál, ľudia, ktorí neustále počas tejto krízy hovoria, že oni si chcú len slobodne vykonávať svoj mandát, neumožnia kolegovi, aby sa ho ujal, tak bolo by to trochu smiešné, ale je to o zodpovednosti každého z nich a samozrejme, ako som povedal, od opozície, že by s tým pomohla, už nemôžeme očakávať vôbec nič, ale nech sa potom opozícia neoháňa tým, že akí sú oni veľkí demokrati, keď nechcú umožniť poslancovi ujať sa mandátu.
Rozumiem aj tomu, čo hovoríte, aj tomu základu, na ktorom to stojí na druhej strane. V skutočnosti nie je problém politickej opozície, že vládna koalícia nemá dostatočnú väčšinu v parlamente, aby vedela otvoriť schôdzu parlamentu a umožniť zloženie sľubu akémukoľvek, nie len vládnemu, ale aj opozičnému poslancovi. S týmto opozícia nič nemá, vy ako vláda nemôžete to od neho očakávať. Naopak, musíte očakávať, že vám s tým nepomôže, pretože chce predčasné voľby. No a teraz k tomu, čo ste povedali, že je to také zaujímavé. Inak pán Radačovský hovorí, že ho nikto nekontaktuje, nikto s ním nehovorí, asi naozaj v koalícii sa 100% ráta s jeho podporou, ale je zábavné, že strana Hlas sociálna demokracia vyhodí z klubu dvoch svojich poslancov, jeden jej odíde, no a potom vašimi ústami, aj potom ústami pána predsedu Šutaja Eštoka hovorí, že to si musí vyriešiť predseda vlády Robert Fico. Ako by vám až na budúcnosti vládnej koalície nezáležalo?
No, tak poprvé, nepoužíval by som slovo vyhodil, ale vylúčil. My sme vylúčili
týchto poslancov.
A myslím si, že naše argumenty boli jasné, no, principiálne. Ja neviem, že či teda sme mali dovoliť nejaké handrkovanie
to
sa
neviem,
o funkcie.
To neviem, ja sa pýtam, či je fér, pán minister, žiadať od predsedu vlády, aby upratoval váš poriadok.
No,
váš neporiadok.
A k tomu chcem aj povedať to, že už sa nechcem vraciať k tomu, čo sa udialo, pretože to ničomu neprospeje. Ale predsa je úplne logické, že keďže podľa dodatku ku koaličnej zmluve rezorty Míry, keď to tak poviem skrátka, ministerstvo informatizácie a regionálneho rozvoja a športu a cestovného ruchu prišli pod kuratelu alebo vošli pod kuratelu Smeru Slovenská sociálna demokracia, tak je úplne logické, že strana Smer Slovenská sociálna demokracia už rokuje s týmito nezaradenými poslancami, takže nevidím na tom nič nelogické alebo dokonca zábavné, ako ste povedali.
Ja som dokonca priamo povedal neférové voči pánovi predsedovi vlády, pretože aj voči vašim voličom, pán minister, pretože oni toto všetko sledujú, to vidia.
No ale voliči Hlasu už vedia, že títo poslanci nie sú súčasťou Hlasu, ale chcú zostať súčasťou vládnej koalície.
To by ste boli radi,
takýmto šéfom, keď poviem vládnej koalície, samozrejme pán premiér a predseda najsilnejšej strany, ktorý má už v portfóliu dva rezorty navyše, tak je úplne úplne logické, že s nimi rokuje, a myslím si, že toto nikto
nespochybňuje od začiatku. Dobre, za tieto odkazy on na vás nie je trošku taký napálený,
ale vôbec
že
nie,
chodíte
ale
sám po médiách, hovoríte, že niekto vyrieši
ale
on.
Ale nie je napálený, veď nie. Už to má logiku na základe tej zmluvy. A pokiaľ máme, môžeme my prispieť k tomu, aby poslanci naďalej podporovali vládnu koalíciu, tak tomu prispiejeme, pretože aj keď už nie sú členmi Hlasu, sú stále členmi vládnej koalície, minimálne to garantujú, respektíve tým argumentujú, že oni nechcú odísť do opozície, že chcú podporovať túto vládnu koalíciu. A vtedy tá vládna koalícia má stále potenciál 79.
Oni to formulujú tak akože rôzne, ale dobre,
ale
povedzme.
Kým neoznámili, neohlásili odchod do opozície, s tým musíte súhlasiť, tak vládna koalícia má stále potenciál pôvodnej 79. A dovtedy treba robiť všetko preto, aby sme to zvládli, pretože ja to stále hovorím a opäť chcem to aj slovenskej verejnosti pripomínať, kto čaká za plotom? Opozícia v kombinácii pán Matovič, pani Remišová, pán Majerský, pán Šimečka, pán Greling. No úžasná liberálno-konzervatívno, prepáčte za výraz, až bláznivá koalícia. S mnohými z týchto ľudí už majú naša verejnosť, naši občania skúsenosť.
Rešpekt, ja som
preto
sa pýtal
najmä
na tú
prvú vec, tam ste jasne
odpovedali.
Je zodpovedné nás,
je
napriek tejto kríze, je preto zodpovednosťou všetkých nás v koalícii udržať túto vládu,
dobre,
pretože potom tá alternatíva vyzerá dosť hrozne.
Súhlasím aj s tým, čo hovoríte, tam sa nedá nič protirečiť, že ten potenciál tam je, uvidíme, do akej miery ho naplníte a zároveň teda čakáme aj na ten štvrtý podpis ako záväzok pánovi prezidentovi republiky. Pán Raši, kedy odchádza z ministerstva Miri?
No, podmienkou pre akékoľvek rokovania zo strany Hlasu sociálnej demokracie je to, aby bol najprv pán Raši zvolený za predsedu parlamentu.
No, potom, ale to nemôže byť, potom, keď je minister, akýkoľvek minister.
Veď je to súčasť týchto dohôd. Pokiaľ by pán premiér, respektíve strana Smer Slovenská sociálna demokracia, možno aj s našim prispením, dospela k dohode so všetkými poslancami, to znamená, že by bola 79, alebo aspoň počet, ktorý by garantoval zvolenie v tajnej voľbe pána Rašiho, tak by sa do tejto voľby išlo. Čiže na toto sa čaká, na uzavretie týchto rokovaní so spomínanou trojicou.
Potom podá demisiu a vráti sa do parlamentu a bude čakať, či dopadne tá tajná voľba.
Tak je to samozrejme technikália, ale musí podať demisiu, keď sa uchádza.
Preto sa to pýtam, že
preto
kedy
sa
to
uchádza
urobí.
A teda my už radšej nebudem tu hovoriť žiadne termíny. Ten posledný termín je samozrejme 25. marec, keď začne riadna schôdza. Tá bude testom pre vládnu koalíciu. Poprvé, či si vie zvoliť predsedu parlamentu, či vie zvládnuť ďalšie personálne otázky.
Čiže inými slovami 25. bude pán Raši sedieť naspäť v Národnej rade Slovenskej republiky.
Možno aj na budúci týždeň, pokiaľ by došlo k dohode s poslancami okolo pána Ferenčáka alebo okolo pána Migala, neviem ako sa ich máme nazývať.
Práve na to som sa chcel opýtať.
Čiže keď bude istota, že pán Raši naozaj má dostatok hlasov na zvolenie v tajnej voľbe za predsedu parlamentu, tak pôjde všetko už potom rýchlo.
Dobre.
A my len chcem zopakovať, strana Hlas trvá na tom, lebo toto miesto, tento post patrí strane Hlas sociálna demokracia, myslím predseda parlamentu, a trváme, že nominantom strany Hlas je pán Raši.
Ale medzi tým už zasa to ministerstvo, na ktorom stále sedí pán Raši, patrí strane Smer. To je
dobre,
tiež
ale
veľmi
kontroverzné. Tak je to súčasť, prebieha ten proces. A
že je to vlastne akoby ten medzičas. No,
musí to byť. Samozrejme, veď súčasť dohody je, že pán Raši bude zvolený na post predsedu parlamentu, takže to má logiku.
Ale tomu predchádza jeho demisia, ktorá vlastne nie je, nemôže byť podmienečná.
Bola,
on proste podá demisiu
a
vráti sa do parlamentu.
Tak, ale keď si podáme ruku, tak hádam, to bude platiť. Pokiaľ nie, tak bude veľký problém v koalícii. Ale máte pravdu, ja to druhýkrát poviem, naťahuje sa to, otravuje to ľudí a nie je to dobré.
Ani ja toto už nechcem naťahovať a ani nechcem byť voči vám zlomyselný, ale pýtam sa to preto, lebo aj v predchádzajúcich našich debatách som sa viackrát pýtal, či má pán Šutaj ešte pod kontrolou situáciu v strane Hlas sociálna demokracia a vôbec v politickom dianí so svojimi, v debate a v kontakte so svojimi koaličnými partnermi, pánom Ficom, Dankom, teraz už teda aj pánom Huliakom, pretože napriek tomu, že pán predseda Eštok nemal žiadne informácie v tom čase o rokovaniach v rámci hľadania koaličnej väčšiny, teda ako sa vyvíja rokovanie so stranou Smer a s týmito tromi poslancami, dvakrát po sebe v piatok a potom aj v nedeľu sebavedome vyhlásil, že v útorok bude mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej bude zvolený pán Raši za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes je štvrtok. Pán predseda si robí trošku tak akože žarty z vašich voličov alebo z nás všetkých, že ako to povedzte myslí, ak takéto niečo dvakrát jasne zopakuje a pritom sám potvrdí, že vlastne nemá predstavu o tom, ako tie rokovania prebiehajú. Aký je váš k tomuto postoj?
Napriek tomu, že kladete otázky týmto spôsobom, ja to od vás neberiem naozaj.
Máte pocit, že to je príliš sugestívne?
Nie,
alebo
ste povedali, že nechcete byť zlomyselný.
Áno,
a ja
to chcem od vás byť fakticky.
Ale ja to od vás neberiem. Len to som chcel povedať, že neberiem to od vás zlomyselne.
Ďakujem pekne.
Poprvé chcem povedať, že pán predseda našej strany to uviedol aj na základe toho, že už to vyzeralo, že je dohoda na stole, ale na druhý deň to už neplatilo a opäť sa diskutuje. Áno, takže to je prvá vec.
Piatok a nedeľa sa bavíme.
No, veď,
v jednej televízii,
veď
v druhej televízii.
Už to vyzeralo a ja som hovoril, že už to vyzerá nádejne. Mali sme určitý typ informácií. Bohužiaľ, zatiaľ sa k dohode stále nedospelo.
Nevedel, že jeden z poslancov klubu SNS je celý týždeň práce neschopný?
Pán kolega, keby sa dohodla 79.
To som vedel, prepáčte, teda, ale aj ja.
Keby sa dohodla 79, tak ako o tom hovorím, aha, tak aha. Už potom je jedno, či jeden z poslancov je pracovneschopný alebo nie.
Takže a tam to vyzeralo, že by tomto, už to...
Už to bolo na spadnutie, keď to takto poviem. Odrazu sa to opäť skomplikovalo, ale vinou nie nás, ale jednoducho, viete, na dohodu potrebujete dve strany, takže nechcem tým zaťažovať verejnosť.
Čo si myslíte, verejnosť, že Ferenčákovci ako pridávajú nejaké požiadavky, alebo čo sa tam deje, ak raz už to vyzerá, že áno, ideme do toho, volí sa a potom, veď som vám to prečítal, podľa tých
takto.
Vyjadrení je jasné, že nie je žiadna
to nie
dohoda.
Že čo si myslíme, my informácie máme. Napriek, že tej rokovania vedie strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, už som uvedol prečo, tak my informácie ako koaliční partneri samozrejme máme.
A nie, on hovoril, povedal, že ich nemá. Na doslova dohodu, povedal, na že dohodu. Nemá žiadne informácie o tom, ako tie rokovania prebiehajú. To je jeho vyjadrenia z nedele.
Kolega, máme tie informácie, vieme, čo sa stalo a čo sa deje, ale odmietam tým zaťažovať verejnosť, už aj tak ju dosť otravujeme tým, že sa to naťahuje. A preto chcem len povedať, že pre verejnosť je dôležité len to, či sa dohodneme alebo nie a kedy to bude. A ja hovorím, že do 25. marca najneskôr to musí byť, pretože začína riadna schôdza, sú tam zákony, aj naše ministerstvo práce má tam dôležité zákony, napríklad práca na miesto dávok
tak.
A tak ďalej. A na toto sme všetci zvedaví, aj verejnosť musí zaujímať len to,
absolutne.
Že či parlament bude funkčný alebo nie, či budú prechádzať zákony.
Vidíte, a nechcem sa ja vrtať... sleduje toto. No dobre, ja to uzavriem,
ale
viete,
a logicky sa nechcem vrtať v nejakých vnútrokoaličných sporoch a rokovaniach.
Je to dnes na nich, aby to vyrokovali. V akom stave sú rokovania, to sa musíte opýtať našich koaličných partnerov. Ja takúto informáciu nemám. Pán Šutaj Eštok, nedeľa. Tak len k tomu. Pán minister, otočme list, ak dovolíte.
No, už je štvrtok, máme informácie, tak otočme list.
Dobre,
lebo budeme sa zaciklili
trošku. Budeme to sledovať, zdá sa, že už aj teda pán Ferenčák a jeho kolegovia sa budú nejakým spôsobom k tomu vyjadrovať, budeme na to čakať.
Ja už len čakám na tie sociálne opatrenia, kedy
už,
sa k ním
dostane. Už sme pri tom. Predseda vlády aj vašej koalície prezentuje na verejnosti svoje návštevy Spojených štátov amerických. Pozitívne sa vyjadruje k smerom k Donaldovi Trumpovi a jeho dvojke, alebo ako ho nazvať, Elonovi Muskovi. Toho sem dokonca aj pozýva. Títo páni však pre nás pripravujú svoju obchodnú vojnu a dovozné clá. Pán minister, máte v tomto momente nejaké možné analýzy dopadov ich zavedenia na náš sociálny zmier a vývoj nezamestnanosti? Chystáte sa nejak na to?
Čas zahraničnej politiky pána Trumpa je v súlade s tou nášou, ale čas nie. A tu nemusíme mať nejaké špeciálne analýzy na to, aby sme konštatovali, že zavedenie cieľ na dovoz aut by nás výrazne poškodil a Slovensko o to viac, že máme rozvinutý automobilový priemysel. Takže toto je naozaj problém a bol by problém pre Slovensko a preto verím, že nie samotné Slovensko, lebo na to sme asi príliš malým hráčom, ale celá Európska únia v tomto zaberie a nedovolí také niečo. Čiže poznáme pána Trumpa, u neho je Amerika na prvom mieste. V tomto zmysle je jeho politika vo všeobecnosti, to hovorím, sympatická, pretože aj mne je sympatická politika Slovensko na prvom mieste. Slovenské národné
štátne záujmy. To je super. Ja sa len pýtam, ale či viete, cieľ... ako to dopadne na náš trh práce, na náš sociálny zmier, ak
bolo by to,
akékoľvek clá zaviedli.
Bol by to veľký problém. Výrazne by to poškodilo ekonomiku a teda automobilový priemysel. A viete dobre, že sú to veľkí zamestnávateľia.
No veď...
My zatiaľ vyvíjame úsilie a bojujeme, aby nie k niečomu takému samozrejme nedošlo. Pokiaľ k tomu príde, bude plán B samozrejme pripravený a urobený. Takže
robíte na tom už
treba,
teraz?
Viete čo, nechcem strašiť verejnosť.
Nie,
takto
nie,
verejne.
Naopak, upokojiť ich, že aj keď sa to stane, a nebodaj by to dopadlo na našu zamestnanosť, tak vaše sociálne siete, teraz myslím, tie skutočné, nie tie internetové, to tých ľudí zachytia a pomôžu im. Lebo budete vedieť, ja neviem, pre také automobilky a pre takéto môže znamenať toľkoto, takéto problémy, toľkoto ľudí, ktorí budeme musieť, povedzme, nájsť nejakú inú
dobre,
prácu.
Tak
alebo
vám odpoviem jasne, pripravujeme sa aj na všetky možné scenáre, aby som to tak povedal, lebo nechcem strašiť ľudí, ale v prvom rade dúfame, že sa Európskej únii podarí dosiahnuť to, aby tieto clá zavedené neboli. Lebo
nechcete viac povedať
potom vznikne obchodná vojna. Ja rád prídem, keby náhodou ten stav nastal, ale tretíkrát vám zopakujem, nechcem strašiť ľudí v tejto chvíli žiadnymi analýznami, číslami alebo prípravami.
Nemusíme sa báť, že by ste ich nemali, pán minister.
To sa bať naozaj nemusíte. Urobíme maximum ako vždy na ministerstve práce, aby sme mali prípadné alternatívy, samozrejme v rámci možností, ktoré situácia dovolí.
Prejdem na ďalšie témy, len jednou otázkou okrajovo. Strana Smer, pán minister, pripúšťa síce ako krajnú možnosť, ale predsa vystúpenie z Európskej únie. Dokonca najnovšie hovorí, že ak by sa Rusi dostali až do Užhorodu, mali by sme konečne spoľahlivého partnera. Strana Smer v Moskve sa stretáva so šéfom ruskej tajnej služby. Vy toto v Hlase schvaľujete a podporujete?
Myslím si, že som zachytil vyjadrenie pána Erika Kaliňáka, poradcu pána
šéfa poradcov
pána premiéra s tým vyjadrením, takže tu opäť jasne zaujmem postoj. Viete čo, v tejto vážnej situácii nie v medzinárodnej politike priestor na lacné frajerské vyjadrenia. Pán predseda vlády neustále zdôrazňuje v medzinárodnej politike alebo v zahraničnej politike, že pre Slovensko je kľúčové dodržiavanie medzinárodných dohôd, respektíve medzinárodného práva. A žiadne medzinárodné právo, neexistuje také medzinárodné právo, ktoré by nahradilo nášho legitímneho a suverénneho suseda Ukrajinu iným štátom. Takže takéto úvahy považujem za vrcholne nezodpovedné.
Ďakujem vám aj za takúto úprimnú odpoveď.
A čo sa týka toho možného vystúpenia z Európskej únie a podobne, už to bolo viackrát, pán moderátor, povedané, deklarované aj stranou Smer, že žiadne vystúpenie z Európskej únie sa nechystá a môžem to natvrdo opäť povedať, že strana Hlas, sociálna demokracia by nikdy nebola súčasťou vlády, ktorá by začala robiť nejaké iniciatívy smerom k vystúpeniu z Európskej únie. A mimochodom, a stále málo to médiá hrajú, aj predsednička Európskej komisie sa jasne vyjadrila smerom k týmto informáciám, na báze ktorých ináč prebiehajú aj mnohé tie protesty, a tá jasne povedala, cez svoju hovorkyňu odkázala, že nezaznamenala žiadne náznaky zvažovania vystúpenia Slovenska z Európskej únie, že naopak spolupráca medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou je konštruktívna a produktívna, to presne citujem, a ešte jeden citát, a že slovenskí občania sú súčasťou identity Európskej únie. Tak keď už neverí niekto vláde, vládnej koalícii, tak aspoň predsedničke Európskej komisie by teda mohli.
Čiže nič také sa nedeje.
A ja opakujem, tou poistkou je strana Hlas. My sme si plní vedomí a plne sa hlavne hlásime k našim záväzkom k Európskej únii a k NATO a cez nás vlak nejde, keď to tak poviem, cez stranu Hlas. Takže tieto obavy dúfam, že už nielen my, ale aj Európska komisia definitívne rozptýlila.
Pán minister, Slovensko v tomto momente zažíva 3-miliardovú vládnu koalíciu, konsolidáciu, prepáčte. Minister financií v tom ohlasuje ďalšiu konsolidáciu za takmer 2 miliardy eur. No a vy ako minister práce a podpredseda Hlasu v tej istej chvíli ohlasujete zvyšovanie 13. dôchodkov o 61 eur na 667 eur. Spolu nás to bude stáť miliardu eur. Je toto, pán minister, skutočne politicky zodpovedný krok, ak slovenská sociálna poisťovňa ani štátny rozpočet peniaze nemá? Komu ich zoberiete?
Nebudem vám to vyčítať, ale toto skreslenie, ktoré ste teraz vy predviedli, už predviedli aj viaceré.
Ja to
rád upresním a dobre, že ste mi tú otázku položili, pretože ako keby som ja niečo nové oznámil teraz vo februári, no ja som nič nové neoznámil, pretože zákon o 13. dôchodku, respektíve zákon o sociálnom poistení, ktorý sa týka 13. dôchodku, bol predsa schválený v minulom roku.
Isté.
A bol nastavený nejaký automat na tie 13. dôchodky.
To sa dá predsa zmeniť,
že 13. dôchodok je vlastne priemerným dôchodkom za predchádzajúci rok.
Áno, bolo to pôvodne zle vypočítané, nemalo to byť tých 600, malo to byť 500,
nebolo
niečo.
Teraz nepleťme veci, nebolo to zle.
Nebola to chyba. To sa dá zmeniť zákonom.
No ale ešte raz, za ten zákon hlasovalo 104 poslancov, vrátane opozície, získal ústavnú väčšinu. A to, čo minister práce, teda ja, som vo februári oznámil, bolo len to, že už bola známa výška priemerného ročného dôchodku za predchádzajúci rok.
A teda
bola známa výška 13. dôchodku pre tento rok. A pán moderátor, my sme predsa rozpočet na tento rok už dávno schválili v minulom roku, čiže peniaze na 13. dôchodok v tomto roku, ktorého čísla som ja oznámil, už dávno sú.
Rozumiem, obrátim
ním,
to teda na druhú stranu,
a je s ním
rátane,
ale len chcem dodať. Strana Hlas mala principiálnu podmienku vstupu do akejkoľvek koalície, aby teda bol schválený skutočný 13. dôchodok. Nie je inej možnosti.
Bol.
bol no. A je a my ho hlavne chceme doručovať, veď predsa nemôže mať zákon a nedoručovať tým ľuďom proste 13.
Ja
dôchodok,
rozumiem. Keď sme im to slúbili pred voľbami. Pán minister, dnes je predsa očividné, že daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku patrí medzi najväčšie v Európskej únii, je tam okolo 7 krajín, v ktorých sa nachádzame. Okolo 12 miliard eur každý rok, to je štvrtina výdavkov, používame na výplatu dôchodkov. Naše obyvateľstvo starne. S tým máme problém, to opäť vy ako minister práce viete oveľa lepšie, ako to viem ja. Takže ten systém takéhoto zvyšovania 13. dôchodku predsa nemôže byť dlhodobo udržateľný, pán minister. To asi tušíte, či?
Ale je. On sa ten dôchodok 13. zvyšil aj preto, lebo boli 2 roky po sebe vysoké valorizácie dôchodkov.
2,7 miliardy.
No počkajte, tak buď ma necháte,
je transfer zo štátneho rozpočtu do sociálnej
ale
poisťovne.
Ale buď ma necháte dopovedať,
áno,
aby
nechám,
som to vysvetlil.
Nechám, pravda.
Prečo hovorím, že je udržateľný, pretože áno, teraz došlo k výraznejšiemu zvýšeniu 13. dôchodku na základe automatu, na základe priemerného ročného dôchodku, ale ten priemerný ročný dôchodok stúpol v predchádzajúcich rokoch dvoch najmä kvôli tomu, že bola vysoká dôchodcovská valorizácia, lebo bola vysoká dôchodcovská inflácia. Napríklad už na budúci rok nebude takto prudko rásť 13. dôchodok.
Ale bude to viac.
A čo sa týka 13. dôchodku, pretože nie je v tejto chvíli iná možnosť ako seniorom pomôcť, nie sú vysoké dôchodky na Slovensku, nesúhlasím, 2/3 dôchodcov nemá príjem, respektíve nemá dôchodok ani na úrovni toho priemerného ročného dôchodku. A chcem povedať jednu vec. To nie len tak, že sme dali 911 miliónov, alebo sa teraz v tomto roku použije 911 miliónov na 13. dôchodky a je to celá suma. Pretože 300 miliónov eur už bolo vždy rozpočtovaných v rozpočte na ten malý 13. dôchodok sociálnu dávku. Áno. 300 miliónov eur sociálna poisťovňa ušetrila tým, že sa upravil rodičovský dôchodok, ktorý sa už nebude vyplácať v tomto roku zo sociálnych odvodov.
To bola tak konsolidácia minus tak máme rodičovský
tak dôchodok. Tak máme 600,
minus
tak máme 600 miliónov. Áno, 600 miliónov z tej 900. 100 miliónov minimálne samotná rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že dôchodcovia minú na spotrebe a pán moderátor, skvele nám ide šetrenie na úkor fiktívnych peniek, falošných peniek.
To sociálne poisťovne. Takže minister, 2,7 plus 2,0 miliardová konsolidácia.
Dobre, už to máme.
Ja za idem, 5 miliard eur.
Idem hneď k tomu, čiže 13. dôchodok toľko spochybňovaný, nedovolím spochybňovať, lebo my sme urobili aj nejaké kompenzačné opatrenia. Navyše 13. dôchodok je oveľa spravedlivejší a štedrejší pre väčšinu seniorov ako rodičovský dôchodok.
Neexistuje žiadna úprava, že by ste do toho zasiahli. Pán, len na to
ale k tomu deficitu, ku ktorému sa pýtate.
Priamo k zákonu. Neexistuje žiadna možnosť, že by ste do 13. dôchodkov nejakým spôsobom zasiahli.
Toto je pre nás principiálna vec, ale ste hovorili o tom deficite 2,7, ako keby sa len 13. dôchodok na tom teda podielal.
Nie, 10 miliard eur znamená výplata dôchodkov vrátane 13. dôchodku.
Hovorím o sociálnej poisťovni 2,7 miliardy, tak si musíme otvorene povedať, že ten deficit spôsobuje aj ten druhý pilier, pretože len za minulý rok odišlo do druhého piliera 1,2 miliardy eur.
Čo s ním?
Lebo sú to prepojené nádoby.
Čo s ním, pán minister?
No nič, ja to
lebo vy ste hovorili, že ho necháte tak.
Ja som povedal jasnú vec a na tej trvám, že v minulom roku, keď opozícia hovorila, že opäť sa budú znižovať odvody, ja som povedal, že nebudú, neznižovali sa. A tento rok hovorím,
máme ich na úrovni 4%.
4%, tak to ostali v minulom roku, ako boli. A teraz hovorím, že zatiaľ na mňa nevyvíjal minister financií alebo nejaký konsolidačný tím tlak na druhý pilier. A strana Hlas tvrdí, že pokiaľ ten druhý pilier už existuje a máme ho dokonca ústavne zakotvený, tak by sme mali zachovať určitú jeho funkčnosť. Keď ten konsolidačný, že musí fungovať v nejakom, ja som dokonca ponúkol opozícii, že či by sme minimálne do ústavy nedali nejaké minimálne percento, aby už keď sa budú striedať vlády.
A aké by to bolo, to minimálne percento?
Presne,
4, 6, 8?
Keď teraz poviem takto vysoko, naozaj sa nemôžeme vrátiť k 9%. To ani pravicové vlády nemôžu urobiť medzi nami, keď už sú takí ochrancovia toho druhého piliera. Viete, čo urobili v minulom volebnom období?
No nezvýšili tých 6, ako to malo byť.
Automaticky sa zvyšovalo zo 4
na
6 a oni to zabrzdili kvôli rodičovskému dôchodku.
To všetko sedí. Čiže
by som chcel, by som chcel celospoločenskú dohodu na nejakom minime odvodov, aby sa to aby sa nešachovalo proste s tým. Či
čo
sa dohodneme,
je? Je
alebo
to
nie.
Ja to, z vášho pohľadu,
ja
pán
to číslo teraz nepoviem.
Je to menej ako 4, či viac?
Ja to číslo nepoviem.
Menej alebo viac ako 4, pán minister.
Ešte raz, kým sa nedohodnem s opozíciou, to číslo logicky, veď už som politicky skúsený,
nepoviem.
No ono
by napovedalo zase, že či to chcete otvoriť alebo nie, viete, tak povedzte.
Nie, ešte raz. Kým sa nedohodnem s opozíciou, nebudem žiadne čísla hovoriť. Opakujem, keď konsolidačný tím s nejakou požiadavkou príde, verejne to priznáme, budeme o tom hovoriť, ale ešte raz opakujem, nie je možné jednoducho len len sa pozerať na sociálnu poisťovňu a nie na druhý pilier. No, sú to prepojené tak, proste.
A prečo,
prepojené
prečo,
nádoby.
Pán minister, trikrát som sa, že prečo teda?
Čo prečo?
Čo tým chcete povedať, že nie je možné sa pozerať na to 1,7
miliardy? Keď hovoríme o deficite toto v sociálnom poisťovni, no, ako stúpa neustále a nepovieme, že 1,2 miliardy išlo do druhého piliera, že je to kvôli tomu aj, že to
no,
je dobré, veľká položka.
2,7, to je ešte o miliardu viac, čiže
no,
ročne.
Ale veď, ja hovorím,
čiže? Tak čo s tým?
Ťažko sa s vami diskutuje, keď tak skáčete po mne. Ešte raz, hovorím čo s tým, že keď už raz je ten druhý pilier v ústave a to bola veľká dohoda medzi socialistami a pravičiarmi v minulosti,
áno,
tak by možno bolo dobre ten druhý pilier zakotviť aj minimum tých odvodov, aby sa to nemenilo. No, pomohlo by teraz sa bavíme o druhom pilieri.
Áno, ako by to pomohlo, keby toto ste, lebo ja som tú otázku kladol.
Nie,
v tomto
veď sme sa už dostali, ste sa pýtali, čo s druhým pilierom.
Jasné, tak, a teraz tak sa pýtam späť, ak by ste
sociálna poisťovňa, musíme samozrejme ten deficit držať minimálne na úzde a viete dobre, že okrem opatrení, ktoré som už hovoril, rodičovský dôchodok, boj s fiktívnymi penkami, sme zasiahli aj voči veľmi štedrým predčasným dôchodkom, ktoré tiež nastavila tá pravicová
dobre,
vláda.
Dobre, to máte 500-600 miliónov
ale
a potrebujete
sú
viac.
No veď dobre, ale hovorím, že robíme aj smerom aj kompenzačné opatrenia k tej sociálnej poisťovni. Prečo tá pravicová vláda, ktorá sa stále tvári, že je rozpočtovo zodpovedná, prečo pripustila také opatrenia ako oveľa výhodnejšie predčasné dôchodky, ktoré sme my museli napravovať, aby nám Európska komisia povedala, že dôchodkový
dobre,
systém je udržateľný.
Mimochodom,
Európska komisia na začiatku minulého roka povedala po našich opatreniach kompenzačných, že dôchodkový systém vníma ako udržateľný. Ináč by sme mali problém s čerpaním eurofondov.
Otvorme tú druhú časť tej témy, pán minister, aby ste na to mali chvíľku. Bývalá predsednička vlády a ministerka práce Iveta Radičová vám v komentári v aktualitách pripomína viacero faktov. Jeden z nich je, že máme na Slovensku najnižší životný štandard v Európskej únii priemerne, že nižšiu životnú úroveň ako dôchodcovia. Tu na Slovensku to je na margo toho, že hovoríte, že nemáme vysoké dôchodky. To ani nikto nehovorí, ale povedzme si na rovinu, nemáme ani vysoké platy, nemáme ani vysoké rodičovské a ja neviem, aké šelijaké dávky. No, pokračujem. Že nižšiu životnú úroveň ako dôchodcovia, nepracujúci dôchodcovia má väčšina rodín s deťmi na Slovensku. A teraz sa pýtam vašou politikou aj na základe toho, a kam smerujete tú sociálnu pomoc, očividne podporujete najmä nepracujúcich dôchodcov a potom trošku rodiny s jedným dieťaťom. Máte skutočne tú pomoc pre občanov, pre tie jednorodičovské rodiny, o ktorých hovoríte, pán minister, a pre tie rodiny s viac ako dvomi deťmi nastavenú skutočne správne?
Tak to, že pani profesorka, bývalá premiérka Radičová a bývalá ministerka práce toto takto vyčíta, tak treba pripomenúť najprv, že ktoré opatrenia sa udiali za pani ministerky práce smerom k rodinám a ktoré napríklad...
Vy ste tých 15 rokov dozadu teraz, pán minister?
No nie, nie, počkajte. Nie, ona...
15 rokov,
vy ste ju citovali.
Ona bola predsednička vlády pred 15
pani
rokmi.
Á, ministerka
ano,
práce.
No tak je to expertka
no,
na sociálne veci.
Ale
no,
keď
tak...
mi do toho neskočíte, neubraníte povedzte ju teraz, neubraníte,
no,
aj keď
no,
chcete.
Ja nepotrebujem.
Lebo ja zase vecne argumentačne. Čo urobila pani ministerka práce a premiérka pani Radičová pre rodiny a čo urobil, povedzme, Erik Tomáš ako poslanec ešte vtedy Smeru a obec Smer?
Poďte.
A dobre viete, že boli prijaté viaceré benefity prorodinné pri prídavok pri narodení prvého, druhého, tretieho a už aj štvrtého dieťaťa. Máme matersku na úrovni čistej mzdy, máme vysoký rodičovský príspevok, obedy zadarmo, vlaky zadarmo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľa sa v tej rodinnej politike urobilo. Dokonca sa pridala aj Matovičová vláda, treba povedať. Vysoký, síce neudržateľný daňový bonus nastavený len na 2 roky pánom Matovičom a potom tehotenské a tak ďalej. Viete, čo sa stalo, pán moderátor?
Poďte.
Že v roku 2023 sa narodilo historicky najmenej detí na Slovensku. Ale aby som sa nehýbal vašej otázke, ja som ministrom práce 16...
No, my sa bavíme o tom, že štandard, sociálny štandard týchto
áno,
ľudí sa nám vracia o 7-8 rokov naspäť.
Ešte raz, som minister práce 16 mesiacov. Áno, Erik Tomáš je minister práce 16 mesiacov. Urobili sme opatrenia v prospech seniorov, v prospech pracujúcich ľudí. Dúfam, že ste zaregistrovali, že minimálna mzda stúpla na základe nášho nového automatu na 915 eur, teda stupne v budúcom roku, bude tlačiť na mzdy ako také.
Do toho už pán nemajú čo hovoriť sociálni partneri.
Nie,
proste.
Pán moderátor, teraz, keď bolo toľko ofukov okolo toho, vám poviem, že napriek tomu, že rapidne stúpa minimálna mzda, klesá počet ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu. Viete prečo? Lebo im zamestnávateľa dávajú vyššie platy, chvála Bohu. Ale to neurobíte za 16 mesiacov, že tu budú také platy, že ľudia už budú spokojní, ale 16 mesiacov robíme, čo môžeme. A teraz tým rodinám.
Povedzte.
My sme predsa oznámili, že už rokujeme s jednorodičovskými domácnosťami, respektíve zástupcami jednorodičovských domácností.
Áno, máte
a
tam
pripravujeme
projekt.
Konkrétny zákon, musíme zadefinovať, čo je jednorodičovská domácnosť, lebo nechceme dovoliť, aby sa tento inštitút zneužíval, pretože viete, potom niekto má životného partnera a tvári sa, že s ním nežije, a toto je to by bolo zneužívanie systému. Chceme naozaj pomôcť tým rodičom, ktorí žijú sami so svojimi deťmi. Toto teraz práve pripravujeme, preto hovorím o tých 16
podľa Eurostatu je disponibilný príjem takejto rodiny, ktorú ste teraz menovali, na úrovni medzi 5 a 8 tisícmi eur ročne. To vyššie plat ministra mesačne.
Ešte raz. Ja som ministrom práce 16 mesiacov. Videli ste tú spustu opatrení, čo som prijal. Teraz sa venujeme jednorodičovským domácnostiam, čiže nevieme to urobiť všetko naraz, ale hádam, nemôžete vyčítať, že sa nevenujem tej sociálnej oblasti.
Nie, ja len pomenúvam fakty, že
ja
áno, že sú
ale ja vám aj poviem
ešte
jednu štatistiku, vám poviem. Štatistický úrad to vydal. Máme už takmer 1 000 000 ľudí, ktorých sa dotýka chudoba, keď to tak poviem ľudovo. Ale to sú štatistiky za rok 2020-2023. To bolo za našich predchodcov. Ale ja sa nebudem už teraz vyhovárať na nich. Proste takýto stav sme našli. A ten štatistický úrad skonštatoval, že sú tri ohrozené, najviac ohrozené skupiny chudobov. Samostatne žijúci seniori, jednorodičovské domácnosti a teda domácnosti rodiny s viacerými deťmi.
No a vidíte, vy ste na to šli pri senioroch plošne a tí ostatní čakajú
zatiaľ.
No nie,
počkajte, ideme, jednorodičovské už pracujeme a ja som predsa aj v inej relácii ešte predstavil, a to je veľmi ťažké v konsolidačnom období, že pán redaktor, ale ja tie opatrenia budem chcieť aspoň minimálne nastaviť a uvidíme, či sa nájdu peniaze. Ja som za korektnú diskusiu s pánom ministrom financií. Vôbec to nechcem, aby, že teraz budem na ňo to hádzať,
že nenašiel
peniaze, ale máme, a ja som to už hovoril aj na pracovnom kongrese strany Hlas, sociálna demokracia, ďalšie opatrenia. Veľmi rád vám tu dve len spomeniem.
Nech sa páči.
Napríklad,
skúsme to uzavrieť tak veľmi stručne, lebo dokonca stručne, máme
minútku. To bude stručne.
Povedzte.
Napríklad matky, ktoré vychovali 4 a viac detí, alebo povedzme viac detí, tak tým by sa mohol odpustiť úplne daň z príjmu, a to by bola tá podpora tých viacdetných domácností. A potom máme program detských požičiek, teda pripravujeme detských požičiek alebo hypotekárnych úverov. Princíp by bol jednoduchý. Čím viac detí by tá rodina mala, tým viac by si mohla odpočítať tie splátky.
Rozumiem. Na tom teraz,
to je dlhodobý horizont, pretože toto nie je v programovom vyhlásení vlády, čiže dlhodobejší horizont, respektíve strednodobý, aby som povedal, ale ešte máme v programovom vyhlásení pre rodiny, a to by sme chceli splniť v tomto volebnom období. Možno aj z týchto spomínaných opatrení sa niečo podarí, pokiaľ sa dohodneme s ministerstvom financí. To je rodinná karta, o ktorej už jasne hovoríme. Rodinná karta by slúžila rodine na to, aby si uplatnila na zľavy, na tovary a služby súvisiaceho starostov o deti. Čiže
a teraz najbližšie...
nie len sa seniorom venujeme sa aj rodinám, pracujúcim ľuďom a najmä aj odkázaným ľuďom. Videli ste, čo sme urobili pre odkázaných ľudí v minulom roku. Nekrátené opatrovateľské príspevky. Veď to je významná pomoc.
Trošku sa na to čakalo, ale áno. Dobre, pán minister. To je samozrejme z iného súdka, takže posledná veta. Ak teraz sa podarí vládnej koalícii obnoviť svoju parlamentnú väčšinu a bude riadna schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, tak teda tam nás čaká najmä
práca
na miesto dávok.
Som veľmi rád, že to vláda schválila, a som veľmi rád, že drvivá väčšina tripartity, teda sociálnych partnerov, to podporuje. Myslíme si, že každý človek, ktorý môže pracovať, ktorému žiadne objektívne dôvody v tom nebrania, by mal pracovať, a ak odmietne takýto človek vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku hmotnej núdzi. Chceme
máme už na Slovensku 150 tisíc okolo pracujúcich tých zahraničných pracovníkov?
Tak keď sa pýtate na nezamestnaných, je to 160 tisíc ľudí, disponibilných 140, ale poberateľov dávky hmotnej núdzi, o ktorých teraz ide, na ktorých cieľime, samozrejme medzi nimi je veľa nezamestnaných, je 123 tisíc, ale to aj so spoluposudzovanými osobami.
Ja len som chcel upozorniť, že máme zahraničných pracovníkov naozaj v desiatkách tisíc, ktorí pracujú na Slovensku. A
so spoluposudzovanými osobami musím dodať, čiže nejakých 50 tisíc vieme takto ešte motivovať sa zamestnať. Áno, máte pravdu, že síce máme historicky najnižšiu nezamestnanosť a máme 100 tisíc voľných pracovných miest, tie sú neobsadené a musíme čerpať pracovnú silu zo zahraničia, a našim záujmom na ministerstve práce je zamestnať čo najviac slovenských občanov.
Iste,
čo je logické.
Iste, veď je to dôležité pre túto krajinu, pre tento štát. Pán minister, ďakujem veľmi pekne, že ste boli. Dúfam, že spokojní. Prebrali sme naozaj, že kopec tém, ale ako vždy platí aj to, že kopec tém sme neprebrali, a preto hovorím, že budem strašne rád, keď zasa prídete a budeme môcť debate pokračovať.
V každom prípade ďakujem za pozvanie. Je to dobrý priestor.
Ja veľmi pekne ďakujem. Všetko minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda strany Hlas, sociálna demokracia, Erik Tomáš. Príjemný deň ešte.
Ďakujem, pekný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.